Mēs runājam par neparedzētas veselības problēmas, tā ir skaita zobārsta apmeklējums, jeb automašīnas remonts. Šogad ir ārkārtīgi augsta ziemā un daudzi ir saskarušies ar tādām problēmām. Tie varētu būt pat lielāki pirkumi, kā pekšņi bojājums kādai santehnikai. Nauda ir vajadzīga mājokļa remontam, un tas nevienmēr ir plānoti darbi, jo notiek kaut kāds negadījums. Disciplīna krāšanai, protams, tā jābūt. Un ir pozitīvi, jo šogad aptaujā bija, ka 24% no tiem, kuri nav veidojuši uzkrājumus, pateikuši, ka viņi apņēmušies un veidos, tas ir apsveicami.